Aujāram Bērziņam galvenais turnīrs būs nākamais U18 izlasē, nu ne galvenais, bet nākamais, viņam arī tur jāspēlē un jābūt jānes nozīmīgs pienesums. Un viņam ir sakrājušās diez nu tādas vairākas mikrotraumas, kuras vajadzēja šitie laikā apdziedēt ar fizioterapeitu un fiziskās sagatavotības treneru. Andrijs Miške izgāja no rotācijas, jo diemžēl šajā brīdī viņa fiziskā sagatavotība nebija tik augstā līmenī, kā mums vajadzētu šajā turnīrā vispār, kā tu redzēji, ir ļoti liels fiziskais pārspēks mums pretiniekam. Līdz ar to mēs mēģinājām spēlēt ar vairāk īsāku rotāciju, ar īsāku sastāvu daudzās situācijās. Un tādējādi arī varbūt kaut kur cīnījāmies par to uzvaru vairāk nekā pašā turnīra sākumā.